Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 15. maijas saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Eņģelis, Rusiņš, Latkovskis, Vectarāns un Demetirs lūdz izdarīt izmaiņas 15. maijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām izstrādātās maģistratūras studiju programmas īstenošanu Latvijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Un vēl es vēlos jūs informēt, ka mēs pagājušajā reizē nobalsojām par neapmaksātu atvaļinājumu saimes deputātei Ināraim Mūrniecei, bet saimes prezidijas ir saņēmis iesniegumu, ka šis iesniegums tiek atsaukts, un tātad neapmaksātais atvaļinājums netiek piešķirts, un Mūrniecas kundze piedalās sēdē. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darbkārtību. Pirmā darbkārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienas, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabinetu iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Eņģeļa, Rusiņa, Latkovska, Vectarāna, Demetera iesniegto likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai ar Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežiem izstrādātās maģistra studiju programmas īstenošanu Latvijā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Runāt pieteikusies deputāte Inga Vanaga.
Augsta godātais saimes prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Jā, vakarā es arī iepazinos ar iesniegto likumprojektu, un jāsaka tā, ka man arī ir zināma pieredze, strādājot akadēmiskā vidē un izstrādājot studiju programmas, un arī tādas studiju programmas, kur īstenošanā iesaistītas arī citas valstis, un arī tādas studiju programmas, kurās uzņemot studentus, ir arī noteikts prasības ļoti striktas pie iepriekš iegūtas izglītības un arī pie profesionālās pieredzes. Nu, būtībā tas ir stipri līdzīgi, ja ne teikt, kad identiski tikai citā jomā salīdzinājumā ar šo likumprojektu. Un es gribētu teikt, ka ja mēs šādu likumprojektu tālāk virzīsim, tad mēs radīsim ļoti nepatīkumu precedentu, un saņemsim arī turpmāk šeit, ka likumprojektu veidā līdzīga rakstura likumprojektu saņemsim šeit Saeimā, un ar kuriem varēsim strādāt, jo proti Latvijā ir, nu, daudzskaitlīgi jau studiju programmas, kuru īstenošanā iesaistās vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, un te es gribētu teikt, bet es uzsvaru tieši tā, ka arī stipri līdzīgi, kā piemērs, kā ir šajā likumprojektā atspoguļots, un es gribētu teikt, ka tas, manuprāt, ir klaišs piemērs tam, ka kolēģi nevar vienoties par to, kad ir labāk. Jā, labi, ja mēs gribam īpaši izcelt, tātad izcelt šāda līmeņa studiju programmu, kad tam vieta būtu, nu, ja mēs gribam ierādīt, ja to īpašo vietu normatīvajos aktos, tad tam būtu vieta augstskola likumā, bet es arī esmu secinājusi to, ka augstskola likumu nepakām mēs negribam vērt līdz vēlēšanām vaļā, lai nedotu iespēju iesniegt citus priekšlikumus, bet atsevišķi šādu likumu projektu par maģistru studiju programmas īstenošanu Latvijā iesniegt kā likumu projektu, pēc mana prāta nav pareizi, jo ja mēs to virzīsim tālāk, tad tā kā es te šodien stāvu, es varu pateikt, tad es arī, man ir vismaz par trijām maģistra programmām es arī iesniegšu likumprojektus, un tieši ar tādu pašu situāciju, tikai saku, citā jomā aprakstīt, būs arī likumprojekti par maģistra programmu īstenošanu. Tāpēc varbūt atrodam nevis, lai risinājums, kur mēs esam atraduši kopīgu valodu, ja mēs vieglāk ir izstrādāt šādu likumprojektu, bet drīzāk tad tomēr saņemamies un vienojamies, kad tad iestrādājam augstskolu likumā tās lietas, kas ir atrunātas šajā likumprojektā. Un tādēļ es lūdzu tomēr nu, saglabāt veselo saprātu un neradīt precedentus arī citām augstskolām, klauvēt pie mūsu durvīm un censties panākt, lai viņu studiju programmas arī būtu izskatītas Saeimā un ar kā likumprojekta, iet, nu, kā saka, likumprojekta veidā. Paldies par uzmanību un lūdzu tomēr tad saņemties un augstskolu likumu atvērt vaļā un tur iestrādāt šīs lietas.
Paldies, pārpieteicies runā deputāts Kārlis Eņģels.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts ir risinājums vienai ļoti svarīgai situācijai. Tātad Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, jeb saīsinājumā zināmākā Frontex aģentūra ir sagatavojusi platformu kopējai maģistra programmai augstākā līmeņa robežu sardzes vadības personālam. Pirmo reizi Latvijā un arī daudz kur Eiropā tiktu veidota maģistra līmeņa programma augstākā līmeņa robežu sardzes darbiniekiem. Tas, par ko iebilda iepriekšējā runātāja, ir pavisam cits jautājums. Vanagas kundze runāja par to, ka mums augstskolu likumā būtu jāparedz lielāka elastība, lai atvieglotu šādu te sadarbības programmu, kurās ir iesaistīts vairākas Eiropas valstis veidošanu nākotnē. Bet tā ir pilnīgi cita diskusija, un acīm redzot, viņai nav vieta šobrīd saistībā ar šo te likuma projektu, jo laiks iet, un Latvija ir aptuveni gadu meklējusi risinājumu, kā viņi varētu piedalīties šajā te programmā, jo mums augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos pastāv zināmas prasības attiecībā uz studiju laiku un uz studiju laikā iegūstamo kredītu punktu skaitu, kas ir jāizpild un kas radīja zināmas apgrūtinājumus izveidot šo te sadarbības modeli, kurā Latvija arī piedalītos. Taču šeit jūsu priekšā ir reāla vienošanās, kas šo te jautājumu atrisinās. Vēl atgādināšu, ka te mēs runājam par Eiropas Savienības ārējo robežu apsardzību un saistībā ar notikumiem ģeopolitiskajā frontē pēdējā laikā un daudziem jautājumiem par Latvijas nacionālo drošību šī te programma iegūst jo īpaši lielu svaru un nozīmi. Līdz ar to es aicinu izturēties ļoti atbildīgi, atbalstīt šo te likuma projektu. Tas būs iegūms ne tikai robežu sardzē, bet tas būs iegūms arī konkrēti Latgales reģionam Rēzeknē, kur Rēzeknes augstskola piedalīsies šajā te programmā un iegūst diezgan ievērojams investīcijas, lai attīstītu infrastruktūru priekš šo te mācību nodrošināšanu. Tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tad lems, ja pieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Eņģeļi, Rusiņa, Latkauska, Vecterāna un Demeteri iesniegto likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izstrādātās maģistrudību programmas īstenošana Latvijā, nodot Izglītības kultūras zinātnes komisija, noskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas 2 likumprojekts komisija nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Rihārda Eigim iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivana Klimenčeva iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī iesniegumu no deputāta Jāņa Urbanoviča ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Edmunds Demiters.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma Nacionālā drošības likumā. Priekšlikumi uz šo lasījumu nav saņemti, tāpēc aicinu komisijas vārdā atbalstīt minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 26 atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Aleksejs Luskotovs.
Cienījumi priekšsēdētāji, kolēģi, grozījumi likuma par valsts noslēpumu trešajā lasījumā priekšlikumi nav saņemti, līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturas viens, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu noguldījumu garantījumu likumā trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Upinieks.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais finanšu ministru vietā veselības ministrs Ingrīds Cirtsenes priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalst.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalst.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Un devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, trešajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 749 grozījuma krimināla likumā. Ir saņemta 29 priekšlikumi un pirmais tieslietu ministres Brokas priekšlikums, kas saistīts ar arī krimināla procesa likuma nostiprināt normu, ka nedrīkst sodīt personu. Divas reizes dubulta sodīšana nav pieļaujama un kas saskaņo krimināla likuma normu ar krimināla procesuālu normu ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais tieslietu ministres Brokas priekšlikums, kas paredz izslēgt vārdu iepriekšējs 52. Pantā. Iepriekš mēs lietojam tādu nosaukumu, kā iepriekšējs apcietinājums, likums ir grozīts un drošības līdzekļu nosaukums pat labam ir vienkāršs – apcietinājums. Tāpēc attiecīgs vārds ir svītrojams. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar 58. Prim panta otrajā daļā iekļautu normu par nosacītu atbrīvošanu. Kā ir zināms, prokuroram ir tiesības nosacīt atbrīvot personu no krimināla atbildības, Un otrajā lasījumā mēs atbalstījām priekšlikumu, kas paredz, ka viens no nosacījumiem nosacītai atbrīvošanai var būt pienākums izpildīt izlīguma nosacījumus. Un juridiskais birojs izstrādāja priekšlikumu, kas attiecīgu normu vēl nostiprinā, papildus nostiprinā. Tad juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums, kas arī būtība turpinā iepriekšējo priekšlikumu, arī saistīts ar nosacītu atbrīvošanu no krimināla atbildības, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais juridiska biroja priekšlikums grozīt 61. Pantu 6. Daļu. Otrajā lasījumā mēs atbalstījām Rusiņa kunga priekšlikumu, kas paredz, ka nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana nav pieļaujama, ja izdarīta sevišķi smagi noziegumi, kas aizskar dzimumu brīvību un dzimumu neaizskaramību. Bet attiecīgajā priekšlikuma bija arī norādīts uz pavēršu netiklībā, kas nav sevišķi smags noziegums. Tāpēc juridiskais birojs, veicot precizējumu, ierosināja attiecīgus vārdus izslēgt. Un tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, kuram ir redakcionāls raksturs, un, kas saistīts ar medicīnisku raksturu ar piespiedu līdzekļiem. Šis priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to juridiskas komisijas 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskas komisijas priekšlikums, kas savā ziņā arī redakcionāls, kas paredz aizstāt vārdus veselības stāvoklis ir pasliktinājis ar vārdiem citādi mainījis. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministras Brokas priekšlikums papildināt 69. Pantu ar 4. Prīmu daļu, kas paredz, ka gadījumi, ja ir piemērot medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļi, tad tos var grozīt uz vairāk ierobežojušiem, ja persona nepilda viņi noteiktu medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļi. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, es savā vārdu vēlos pievērst uzmanību vienai svarīgai niansei. Šis priekšlikums ļauj grozīt medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļi uz vairāk ierobežojušiem. Un mēs paredzējam attiecīgu normu, jo ir vairāki gadījumi, kad ir nepieskaitamas personas, kad nepieskaitamas personas nepildā viņam noteiktu pienākumu un izvairās no ārstēšanas. Mēs daudz diskutējam, vai vispār drīkst pastiprināt attiecīgu instrumentu un piemērot vairāk ierobežojušu. Un mēs nolēmam, ka gadījumi, ja cilvēks izvairās, to drīkst darīt. Bet kāpēc es par to stāstu tagad un stāstu jums? Principā, pirmkārt, es gribu pievērst uzmanību prokuroru un tiesnešu, lai tas tiešām paliktu mūsu stenogrāma, jo grozīšana uz vairāk ierobežojušo medicīniskā rakstura piespiedu līdzekli nekādā gadījumā nedrīkst būt sots par to, ka cilvēks negrib ārstēties. Ja mēs sāksim sodīt ar medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļiem, mēs pārkāpsim likumu un tad tiešām šajā gadījumā jau būs Strasbūras tiesa un būs pienākums maksāt kompensācijas. Tad gan prokuroriem, gan tiesnešiem ir jāievēro, ka ārstēšana, piespiedu ārstēšana un vairāk ierobežojušais līdzeklis var tikt piemērots tikai tad, ja ir arī medicīniskas indikācijas, ja tāda ārstēšana ir vajadzīga. Pati par sevi izvairīšanas no ārstēšanas nav pietiekams arguments, lai grozītu uz vairāk ierobežojušu. Paldies. Nākamais.
Debates slēdzu, tad deputātiem nav iebildumu.
Deputāti nākamais, tad devītais tieslietu ministres Brokas priekšlikums, kas paredz papildināt kriminālu likumu ar jaunu 70. Pantu ar indeksu 9, un kas nosaka noilguma aprēķināšanas kārtību, ja ir piemēroti, ja ir uzsākts process par piespiedu ietekmešanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Agešina un Cvetkovas priekšlikums izslēgt grozījumus krimināla likuma 74. Prim. Pantā. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Valērija Agešina un Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, nākamais. Tad juridiskās komisijas priekšlikums, kas groza 74. Prim pantu. Kā jūs atceraties, mēs daudz diskutējam iepriekš arī otrajā lasījumā komisija un apakškomisija par jautājumiem, kas saistīta ar genocīdu, noziegumu pret mieru, kara noziegumu, tad noliekšanu, rūpju trivializēšanu un citiem pārkāpumiem. Tad ņemot vērā diskusijas, ņemot vērā paustus viedokļus, juridiska komisija izstrādāja priekšlikumu jaunu redakciju attiecīgajam pantam. Un saskaņā ar jaunu redakciju likumā ir paredzēta atbildība gan par genocīda un citu noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu, militāru kara noziegumu, genocīdu, tad slavināšanu. Tā ir skaitā gadījumos, ja tā slavināšana notiek vispārīgi, nevis atsaucoties uz konkrētiem pārkāpumiem, bet atbalstot, slavinot šādu pieju kā tādu, teiksim, uzskatot, ka genocīds, piemēram, pēc savas būtības ir pozitīva vērtējuma parādība. Attiecīgajā pantā otrajā lasījumā mēs paredzējam iekļaut arī tādus vārdus kā rūpju trivializēšana, bet konsultējoties ar ekspertiem, attiecīgi vārdi netiek lietoti un ir lietots vārds rūpja noniecināšana. Tātad latviskots. Un papildus tam 74. Prim pantā ir skaidri norādīts, ka arī PSRS un nacistiskās Vācijas izdarītie noziegumi un attiecīgu noziegumu noliekšana, slavināšana, rūpja noniecināšana ir krimināli sodām. Mēs saņēmam atzinumu no drošības policijas, kas skaidri norādīja, ka gadījumā, ja kāds noliec, noniecina, slavina attiecīgus pārkāpumus, viņš izdara noziegumu, kas definēta 9. Nodaļā. Un ņemot vērā attiecīgo viedokli, ir tieši tad formulēts attiecīgs priekšlikums, šis priekšlikums formulēts. Nu, es domāju, debatējot, mēs turpināsim runāt par attiecīgu normu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Valērijam Agešanam. Vai deputātiem nav iebildumi, ka Gešinkungs runās 7 minūtes un neizmantos iespēju otrreiz runāt? Deputātiem iebildumi nav, lūdzu, runājiet 7 minūtes.
Labrīt, godātie kolēģi. Šis priekšlikums paredz reālu cietumsodu par viedokļa izteikšanu cietumsodu uz laiku līdz 5 gadiem. Es vēlos atgadināt, ka vārda brīvība ir uzskatāma par vienu no senākajām un nozīmīgākajām tiesībām demokratiskā sabiedrībā. Un tiesības uz vārda brīvību nostiprināts gan Latvijas Republikas Satversmes 100. Pantā, gan 1966. Gada 16. Decembra ANO starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. Pantā, kā arī Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. Pantā. Vārda brīvības uzdevums ir nodrošināt, lai sabiedrībai ir pieejama dažāda veida informācija, atšķirīgi viedokļi, ļaujot cilvēkiem pašiem saņemt to informāciju, analizēt un vērtēt. Satversmes tiesa savā 2003. Gada 5. Jūnijā spriedumā ir atzinusi, kā vārda brīvība aptver ļoti plašu jomu. 2003. Gada 19. Oktobrī tiesa ir norādījusi, ka arī uz saikni starp valsti aizsargāto vārda brīvības apjomu un tās demokrātijas līmeni, norādot, ka attestoties demokrātijai ir tendence paplašināties arī tiesībām uz vārda brīvību. Eiropas cilvēktiesību tiesā savos spriedumos ir vairāk kārt norādījusi, ka tiesībām uz vārdu brīvību ir ļoti plašas robežas, un tā aizsargā arī tādas idejas, ka sabiedrības vairākumam nav pieņēmamas. Tādējādi Eiropas cilvēktiesību tiesā norāda uz konvencijas 10. Panta saistību ar demokrātiskām vērtībām, uzsverot, ka tās aizsargā ne tikai informāciju un idejas, kas tiek labvēlīgi uztvērtas, bet arī tās, kas aizvaino, šokē vai satrauc sabiedrību vai jebkuru tās daļu. Tas nozīmē, ka demokratiska sabiedrība ir būtiski debatēt par sāpīgiem vēstures jautājumiem un atšķirīgi viedokļi ir pieļaujami. Arī ANO cilvēktiesību komitejas vispārīgajā komentāra par starptautiska pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. Pantu ir uzsvērts, ka likumi, kas pārēc sodu par viedokļa izteikšanu par vēsturiskiem faktiem, nav savienojami ar pienākumiem, kurus pakts uzliek dalībvalstīm saistībā ar uzskatu un vārda brīvību. Nenoliedzami vārda brīvība nav absolūta, taču jebkuram ierobežojumam ir jāatbilst trīs prasībām. Proti, tiem jānotiek saskaņā ar likumu, turklāt svarīgā ir arī likuma kvalitāte, bet šī likuma kvalitāte es apšaubu. Otram kārtam tam jābūt nepieciešamiem ledicīma mērķa sasniegšanai un trešam kārtam tam jābūt samērīgam ar sasniedzāmu mērķi. Ierobežojums, kas neatbilst kaut vienai no šīm prasībām, neatbilst ne satversmei, ne konvencijai. Es uzskatu, ka jaunā 74. Panta dispozīcijas neskaidra redakcija rada šaubas par tās atbilstību gan satversmei, gan Latvijas starptautiskajām saistībām vairāku apsverumu dēļ. Vispirmam kārtam krimināla likumā 74. Pants vispār ir relatīvi jauna norma, kas krimināla likumā ietverta ar 2009. Gadā 21. Maija grozījumiem. Praksē minēta norma līdz šim nav plaši piemērota, un krimināla tiesību teorijā vēl nav padziļināti analizēta, tā skaita arī krimināla likuma komentāros. Līdz ar to krimināla likuma 74. Panta, kurā uzskaitīts plašs starptautisku noziegumu klases tvērums, nav pienācīgi izpētīts un nav apzinātas tā robežas. Vienlaikus jānorādā, ka iedziens noniecināšana būs jauns vērtējama iedziens. Otram kārtam normas būtībā ir vērtējama, kā iejaukšanas personas tiesības uz vārda brīvību un visticamāk nebūs piemērojama praksē, vai arī tas piemērošana novedis pie Latvijas negatīviem spriedumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā. Trešam kārtam, piemērojot attiecīgu normu praksē, katra gadījumā būs jāvērtē samērīgums, nosakot vienu vai vairākas ekspertīzes – lingvistisko, par vēstures faktiem, vēsturiski, juridisko un citus. Ņemot vērā līdz šīnējo praksi, jau iepriekš var secināt, ka vērtējums lielākoties nebūs viennozīmīgs. Turklāt ekspertīžu noteikšana šāda veida lietas ir apgrūtinoša, jo prakse problēmas sagādā objektīvu un neitrālu ekspertu trūkums. Pieaicināt ekspertu objektivitāti un līdz ar to arī sniegtu atzinumu ir viegli apšaubīt, atsaucoties piemēram uz eksperta politiskajām aktivitātēm, publiski paustajiem viedokļiem, kā arī citu darbību, jo atzinumu sniegšana nav šo personu pamatnodarbošanas. Ceturtkārt, ir būtiski, lai krimināla tiesību normā ir saprotāma ne tikai tās autoram, bet arī piemērotājam un personai, kurai šī norma būs jāievēro. Piektais, jāņem vērā arī vairāku piemērotāju prognozi, ka šāda veida nodarījumi varētu tikt veikti demonstratīvi, lai personas tiktu sauktas pie krimināla atbildības un pēc tam varētu vērsties ar sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un sestkārt piedāvāta redakcija rada ilgtermiņa riskus un var nevis saliediet sabiedrību, bet tieši pretēji veicināt sabiedrības šķelšanos. Ir vēl ļoti daudz neskaidrību attiecību uz šo normu. Katrā gadījumā, manuprāt, Eiropas cilvēktiesību tiesas standārds ir pārkāpts. Aicinu balsot pret Saeimas juridiskās komisijas 11. Priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Liels paldies Agešina kungam par viedokli, bet man gribētos, lai kolēģi pievērstu uzmanību arī pantam un panta satura. Pirmkārt par vārda brīvību. Mēs runājam par to tiešām vairāk kārt, vairākas sēdes, un visi saprot. Arī jums ir labi zināms, ka vārda brīvība nav absolūta. Ir gadījumi, kad vārda brīvība var tikt ierobežota. Un gadījumā, ja ir situācija, ka cilvēks noliec noziegumus pret cilvēci, genocīdu, citus noziegumus, slavina attiecīgus pārkāpumus, vārda brīvība ir ierobežojama. Uz to norāda gan starptautiskie akti, to saprot arī juristi. Mēs aicinājam vairākus ekspertus uz sēdēm un mēs dzirdējam ekspertu viedomus. Ir tiesības ierobežot vārda brīvību. Man ļoti patīk, ka otro reizi no saskaņas centra deputātiem es dzirdu atsauci, ka informācija drīkst šokēt. Uz to norāda Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumus. Jums ir taisnība. Un es jau iepriekšējā reizi Ciļeviča kungam stāstīju, ka bija tāda lietā, kad skola izplatīja seksuāla informācija, seksuāla rakstura informāciju izglītojošo un izcēla strīds, vai drīkst tādu informāciju skolai izplatīt. Tad tiesa pateica, drīkst izglītot, bet es atvainojos, nu nevajag salīdzināt šo gadījumu ar genocīda noliekšanu. Jūs gribat teikt, ka drīkst jokot par holokaustu, drīkst jokot par genocīdu? Tā ir tāda jūsu pozīcija. Nu nedrīkst taču tā. Tālāk, runājot par darbu komisiju un apakškomisiju. Es domāju, ka tagad, ņemot vērā visas notikušas sēdes, visas diskusijas, mēs varam izdot lielu biezu grāmatu, kas skaidro attiecīgas normas piemērošanu. Mēs tiešām daudz diskutējam. Mums ir atzinumi no vairākiem institūcijiem. Un diskutējot, kas man ļoti priecē, mēs bijam radoši. Mēs domājam par to, kā attiecīgu normu pareizi nodefinēt. Ja jūs atceraties, sākotnēji ideja bija kāda? Paredzēt atbildību 10. Nodaļa, kā noziegumu pret valsti. Bet atnāca drošības policija un skaidro, ka principe mēs jau tagad esam gatavi sodīt cilvēkus, kas noliec PSRS agresijas faktu. Un tad ņemot vērā, ka drošības policija saprot, ka attiecīgu normu piemērot, kāpēc mums ir jāatsakās no tādas normas pieņemšanas, domājot arī, ņemot vērā arī jūsu argumentu. Praktiķi nesaprot, prokuratūra saprot, Latvijas drošības policija saprot, tad kādi? Cilvēki nesaprot, par kādiem speciālistiem jūs runājat un domājat. Attiecīga norma ir ļoti svarīga. Svarīga tāpēc, ka minētie noziegumi bija izdarīti pret, tā ir skaita, pret Latviju. Un tieši tādēļ mēs gribam, lai būtu pilnīgi skaidrs attiecīgā normā, šajā normā ierakstīt vārdus, ka arī gadījumā, ja kāds cilvēks noliec slavinā PSRS vai nacistiskas Vācijas agresiju, viņam par to būs sots. Mēs ilgi meklējam kompromisus, un ja jūs atceraties, tad mēs sākumā piedāvājam sodu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Bet kolēģi norādīja, ko tas nozīmēs? Ja vispār par noziegumu pret cilvēci, par attiecīgu noziegumu noliekšanu sots līdz 5, kāpēc gadījuma, ja kāds noliec agresiju pret Latviju, sots ir 3 gadi? Vai mēs gribam kaut kādas privilēģijas radīt, atvieglojumus, Un mēs sadzirdējam šos vārdus. Un tiešām pateicoties visu kolēģu tad kopīgam darbam, mēs saprotam, ka nevajag izdalīt atsevišķu sastāvu, nevajag rakstīt, veidot atsevišķu normu, nevajag rakstīt panta, ka darbība izdarīta ar kaut kādu īpašu nolūku. Ir vispārīga norma, kas paredz atbildību par agresijas noliekšanu. Un attiecīga norma attiecināma arī un piemērojama gadījumos, ja kāds noliec PSRS un nacistiskas Vācijas agresiju un sots par šādu darbību brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem. Paldies visiem kolēģiem, kas strādāja un palīdzēja veidot attiecīgu normu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Irinai Cetkovai.
Cienījamies prezīdijas, godētie kolēģi. Pēc tieslietu ministrijas viedokļa, precizējot panta tvērumu, tiktu atvieglota panta interpretācija un piemērošana. Jo viennozīmīgi norādīs uz divu režīmu pastrādātiem noziegumiem pret Latviju un tās iedzīvotājiem. Respektīvi ar šo priekšlikumu ir pielīdzināti padomju un nacistiskas Vācijas režīmi, Un tad daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāji komunisti kolaboranti, kā atzīta noziedzīga padomju režīma līdzdalībnieki, tagad galu galā nonāks uz apsūdzēto sola. Nu un tagad pie panta tā saucamiem piemērošanas atvieglojumiem, par kuriem ilgi runāja Judina kungs, tiesību sargājošām iestādēm. Šī ir 2007. Gada advokāta grūtupa grāmata Ešafots. Šo pamfletu esmu paņēmusi Saimas bibliotēkā, un pats grūtups to ir uzdavinājis 277 skolām. Apšaubot 1946. Gada Rīgas procesu, grāmatas autors apraksta un mēģina attaisnot holokausta organizatorus un dalībniekus, parādīt sabiedrībai padomju okupantu reālu tēlu un uzmodināt lasītāju līdzjūtību pret inteliģentiem, simpatiskiem SS virsniekiem, kurus netaisnīga tiesa nosodīja ar nāves sodu un kuri tika pakārti Rīgā. SS ģenerāli un komandanti šajā grāmatā ir notelotie kā drosmīgie, inteliģenti un izglītoti cilvēki, savukārt advokāti, tiesnieši, prokurori, kā okupanti, analfabētiskie komunisti un pat ebreji, kas ir pārpildīti ar ienaidu un atriebības slāpi. Šajā grāmatā publiski ir noliegts, attaisnots un rupji noniecināts nacistiskas Vācijas iztenotais genocīds, noziegums pret cilvēci un genocīds, kāds bija iztenots pret arī Latvijas iedzīvotājiem. Ja jūs atbalstīsiet šo jaunu ievedumu, tad Latvijas sabiedrība ar nepacietību gaidīs, kad pret grūtupu tiks ierosināts krimināla procesa pēc šī panta.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, ar visu cieņu pret Judina kunga pieredzi un kvalifikāciju, es tomēr gribu kārtu reizi atgādināt, ka šeit nav mācību iestādi, kur Judina kungs ir profesors, bet opozīcijas deputāti ir studenti. Diemžēl, Judina kungs jūs atkal maldināja un piedevājat man to, ko es atsaucos uz kaut kādus Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu sakarā ar skolas tur, izplatīšanu, seksuālā tur, izglītošanu skolas. Tā tas nav. Un es to jau Judina kungam teicu. Es domāju pilnīgi citu spriedumu, ko Judina kungs ar visu cieņu pret jūsu augstāko profesionalismu, es tomēr jums ieteiktu izlasīt un iepazīties ar to. Tā ir lieta Harriet avize pret Turciju, kur tiesa pilnīgi skaidri raksturoja situāciju, kas ir ļoti līdzīga hipotetiskam situācijam šeit. Ir arī citas lietas, tātad lūdzu nesajauciet. Pilnīgi dažādas lietas. Otrais moments. Es negribu runāt politiski, bet genocīds ir genocīds. Noziegums ir noziegums. Neatkarīgi no tā, kāda valsts to īstenoja. Jautājums, tāpēc rodas jautājums, kāpēc īpaši jāizdala un jāuzsver tieši nacistisko Vāciju un PSRS? Kāda tam ir juridiska jēga? Vai līdz ar to mēs kaut kā mazināsim citu genocīdu situāciju nozīmē šā jautājuma, vai mēs atklājam savu politisko nozīmi. Un, protams, galvenā problēma ir, kas spriedis, vai ir genocīds vai ne. Es negribu atkārtot tās diskusijas, kas jau notikušas, sakarā ar Eiropas Savienības padomes ietvarlēmumu, to veco, no kura visas stāsts arī sācies. Tur bija teikts pilnīgi viennozīmīgi. Runa ir pat tādiem genocīda gadiem, kas tiek atzīti, ka tādi ar starptautiskajās tiesas. Nirbergas prāva vai starptautiskā krimināla tiesa vai tur starptautiskā tiesa par bijušu Dienvidslāviju. Jūsu koncepcija ir pilnīgi cita. Jūs politiski ar vairākumu parlamenta nobalsosies, ka kāda konkrēta situācija ir genocīds. Jūs tā uzskatāt. Jūs neesat eksperti, jūs esat politiķi. Tātad ar politisku lēmumu jūs kaut kādu situāciju juridiski kvalificēsiet un pēc tam to padarīsiet par saistošo tiesam. Un to jūs saucat par tiesiskumu. Piedadiet, jūs tādā veidā uzdodat jūsu politiskos uzskatus un politiskos koncepcijas, par juridiskām koncepcijām. Nu, protams, es it kā nejūtu tos tiesīgs kaut kāda veida vērtēt tik augstu profesionāļu, kā Judina kungs vērtējumu. Ja jūs to uzskatāt par pareizu, nu, tad acim redzat, man kā opozīcijas deputātam būtu jāpieņem, ka tā tas ir un tā tam jābūt. Piedodiet, ne. Jo tomēr tiesiskums nebeidzas Latvijā. Un ļaujot jums atgādināt, es neuzskaitīšu visus tos gadījumus, kad Latvijā zaudē lietas Strasbūras tiesa. Argumentācija bija ļoti līdzīga. Attiecība uz tur PSRS, noziedzīgo režīmu, VDK un tā tālāk. Mūsu vidu ir kolēģis, kas atjaunoja savas tiesības Strasbūrā, tās ir Adamsona kungs. Es ļoti labi atceros šīs diskusijas. Un nevis jūs, Judina kungs, toreiz jūs nebijāt saimā, bet jūsu priekšgājēji izmantoja precizi tādu pašu argumentāciju. Latvijas valsts bija spiesta ne tikai atjaunot Adamsona kunga tiesības, bet arī par to samaksāt. Sakiet, lūdzu, kāds no savas kabatas par to samaksāja? Nē, par to samaksāja Latvijas nodokļu maksātāji. Jūs tagad atkal uzkapat tam pašam grabeklim. Un kad pēc vairākiem gadiem, patiešām tas aizņem zinumu laiku, bet pēc vairākiem gadiem arī citas personas, kas tik soditas uz jūsu politiski motivēta lēmuma pamata, tiesības būs atjaunotas Strasbūrā, atkal Latvijas nodokļu maksātāji no savas kabatas maksas par jūsu ideologizētajiem lēmumiem. Es aicinu jūs tomēr palikt juristiem, neskatoties uz visu politisku pārliecību, atstāsim to malu. Un ja jūs nopietni runājat par tiesiskumu, tad arī rīkosimies saskaņā ar tiesiskuma principiem. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Ar interesi klausījos Cvetkovas kundzes runas daļu par šo grāmatu Ešafots, tad, kad minēja nu, šo frāzi, kad jā, tika izpildīts nāves sots šiem vācu virsniekiem, no kuriem noteikti pamatoti vienai daļai, bet, protams, grāmatā tika runāts vairāk par šo farsu, kas notiks, domāju, vai pieminēs šo vietu, kur tika izpildīts nāvesods, bet nē, nepieminēja, ka tas ir pats uzvaras laukums, kur pulcējaties. Mēs izceļam divus noziedzīgus totalitārus režīmus, kas ir veikuši genocīdu, noziegumus pret Latvijas tautu. Mēs nerunājam par visu pasaules varām, kas ir dažādos gadsimtos īstenojuši genocīdu, represijas pret citām tautām. Mēs runājam par Latvijas tautu, kur skār genocīds 20. Gadsimtā. Un mums ir skaidri un gaiši jāapzinās, ka abi režīmi bija vienlīdz noziedzīgi, un to arī jāatzīst. Un es ceru arī visam Latvijas parlamentam. Paldies.
Paldies vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Kolēģi, pirmkārt, es gribu atgādināt, ka fakts, ka Latvija tik okupēta, ka attiecība pret Latviju notikusi agresija ir konstatēts gan Latvijas satversmes tiesā, gan arī starptautiskajā cilvēku tiesību tiesā. Tas ir fakts, un ja daži kolēģi vēlas turpināt diskusijas par to, turpināt apšaubīt, man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka arī imunitāte var nepasargāt dažus no jums, ja jūs to turpināsiet darīt. Jo drošības policija mums skaidri norādīja, ka arī tagad, es atceros tieši, kad mēs sākam diskutēt par šo pantu, daži kolēģi tad runāja ļoti brīvi, norādot, nu likums vēl nav spēka, mēs varam atļauties to darīt, un būs spēka, tad paklusēsim. Tad es vēlreiz jums atgādinu, ka drošības policija, institūcija, kas var uzsākt procesu, skaidri pateica, ka viņuprāt attiecīga norma var tikt piemērota jau tagad. Un mēs veicam tikai precizēšanu. Ja jūs gribat ar savu piemēru pierādīt visai pasaulē, ka Latvija, ka jūs apgalvojat, nav taisnība šajā jautājumā, jūs varat turpināt savu darbību, bet es to neiesaku darīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sēržantam.
Labdien, kolēģi, ņemot vērā, ka es arī piedalījos šī te likuma grozījuma izstrādāšanā, nu, man gan gribas oponēt opozīcijai, kuri, nu, pēc viņa runām, spriežot tagad pēc šādiem pantiem, cietumos sēdēs simtiem cilvēki, kurus ļaunā drošības policija izķers ikgada 9. Maija mītiņos un tam līdzīgi. Bet es varu noteikti teikt, ka tā nebūs un tā nevajag būt. Bet mēs visi saprotam, ka šo te likuma grozījumu noteikti eskalēja eirodeputāta Alfreda Rubika izteikumu par to, ka represijās jau nu pamatā cieta tie, kas līdzdarbojās ar nacistiem un tā tālāk. Un tieši pret šādiem te izteikumiem ir pirmām kārtām vērsts šis te likums. Un loģiski, ka tie cilvēki, kas iet pie šī te 9. Maija pasākumā pie šī te pieminekļa, neko tādu atļauties nevar. Un izskatot šo likuma projektu, pie mums nāca uz komisiju arī represētu apvienību. Rubika izteikuma, diemžēl, nav vairs kaut kāda teoretizēšana par to, bija okupācija, nebija okupācija, kurš bija sliktāks no režīmiem, kurš bija labāks, bet tā ir vēršanās pret reāliem, vairāk nekā 10 000 cilvēku, kas ir bijuši represēti, viņu pēctečiem, un tieši šādām te runām tad arī šis likums ir domāts. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienamas deputātes, godēti deputāti. Es negribētu terēt jūs laiku, tāpēc tikai atsaucos uz savu uzstāšanos, kad mēs bijām skatījuši grozījumus Latvijas Republikas Satversmes jaunajai preambulai. Es gribētu piefiksēt tagad un atgadināt arī protokolam un stenogrammai, ka es tād izteicu savu pozīciju, kuru varu arī šobrīd uzturēt un to noturu. Piefiksējiet, lūdzu, mednieki, kas vēlas un meklē jaunus kandidātus pravām. Otrakārt, es gribētu pievērst uzmanību, kā tagad notiek bezprecedenta notikums, kad mēs taisamies ļoti dramatisks notikumus vērtēt nevis zinātniski, nevis vēsturiski precīzi, bet atsaucoties uz šādas vai tādas tiesas, cienījumās tiesas spriedumu. Ar tiesas spriedumu var lemt visu ko, un spriedums ir likums mūsu valsti, un visi to saprot. Bet jebkurā gadījumā, agrāk vai vēlāk, zinātniski pierādījumi, zinātniski vērtējumi aizstās jebkādu spriedumu, ja šis vai tās spriedums kļūs par nepareizu. Es vienkārši gribētu pievērst šā priekšlikuma aizstāvēju uzmanību tam, kā agri vai vēlu tiem, kas atbalstīs šo priekšlikumu. Pēc tam būs vienkārši kauns, ka mēs tā esam izdarījuši ar balsu vairākumu. Ja es ceru, ka tas nenotiks, bet ja notiks, tad gan būs kauns. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, nav pieļaujums, protams, ka no šīs tribīnas skan tendenciozi un vienpusē informācija par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem, tāpēc es atgādināšu kolēģiem no saskaņas centra, ka 2006. Gada 16. Martā Eiropas cilvēktiesību tiesas lielā palāta lietā Ždano, ka pret Latvijas valsti nolēma pa labu Latvijas valstī un nolēma, ka ierobežojumi Tatjanai Ždanokai jūsu dombiedrei, ierobežojumi viņai kandidēt Saeimas vēlēšanās ir pamatot. Tā ka, ja kāds nav izlasījis šo tiesas spriedumu, tad atgādina 2006. Gada 16. Marta Eiropas cilvēktiesību tiesas lielās palātas spriedums. Īpaši jums, Cilevičs kungs.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man ir tiešām liels prieks, ka Rasnačā kungs izlasīja vismaz vienu Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu. Bet es tomēr gribētu informēt Rasnačā kungu, ka ir vesela virkne spriedumi, ir vairāki 10 000. Un es runāju par pilnīgi citiem. Un absolūti šis spriedums, lielas palātas spriedums Tatjānas Danukas lieta nav nekāda veida saistīts ar šo jautājumu, ka mēs apspriežam. Un es tomēr lūgtu pieturēties pie lietas būtības. Un es ieteiktu izlasīt gan Adamsona kunga lietu, uz ko es atsaucos, gan to Hurietu lietu pret Turciju, gan arī virknu citu, kura tieši Eiropas cilvēku tiesību tiesa dot savu interpretāciju vārda brīvības iedzienam un situācijām, kad vārda brīvība var tikt ierobežot un kad valstim jāierobežo. Tā kā nejauksim visu kopā. Tad sas Rasnača kungam sāna, ka ja viena lieta Latvija uzvarēja, tad visas citas lietas mums arī ir taisnība. Nu, piedadēja, tā tas nav. Nu, būsim tomēr nopietni. Paldies.
Paldies, vārds deputātē Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es domāju, ka jūs neviens nenolieksiet, ka šī norma un grozījuma krimināla likumā tika apspriesti juridiskajā komisijā, tāpat arī juridiskās komisijas apakškomisijā ļoti daudzas reizes. Tik uzaicināti eksperti, tik uzaicināti ministriju pārstāvji, tik uzaicināti no Latvijas universitātes profesors Uldis Krastiņš, kas ir viens no cienījamākajiem un zinošākajiem profesoriem šajā jomā. Un beigu beigās mēs tomēr esam panākuši, manuprāt, pie līdzsvarotas redakcijas šajā jomā, kurām arī nevarētu būt iebildumi no, manuprāt, gan no konstitucionālo tiesību viedokļa, gan arī no Eiropas cilvēktiesību tiesas viedokļa. Un kāpēc? Iespējams, ka šī norma nonāks gan satversmes tiesā, gan Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jo pašreizējie pēdējie 10 gadi ir ļoti raksturīgi ar to, ka Austrumu Eiropas valstis, kas ir atguvušas neatkarību, tomēr mēģina pielīdzināt nacistiskos noziegumus, kuri tika nosodīti Nirnbergas prāvā, arī šiem te komunistiskiem noziegumiem. Un proti, es jau pagājušā reizē runājot par šo normu, pieminēju Marta Lietuvas spriedumu 18. martā šajā gadā. Un Lietuvas spriedumā runājot par to ir pateikts, ka padomi okupācijas režīms tiek arī atzīts, ka tas ir starptautisks noziegums. Jo, kā jūs zināt, ka genocīds ir viens no baigākiem starptautiskiem noziegumiem. Un šajā spriedumā patiešām tiek likta vienlīdzības zīme starp padomi okupāciju un starp nacistisko okupāciju. Un acīm redzot, tad jāizvērtē. Un zināmi iedīgi jau šajā jomā ir. Un es aicinātu kolēģis, kuri šaubās, nu paskatieties satversmes tiesas spriedumu Krievijas-Latvijas robežlīguma lietā. Un Turci Lēviča kungs ir analizēts, kādēļ jūs patiešām tikai atsaucaties uz Nirnbergas tribunālu. Jā, patiešām, satversmes tiesa 25.4. punktā saka, ka piemērojot starptautisko tiesību normas, PSRS rīcībai pret Baltijas valstīm jāņem vērā Nirnbergas tribunālā, kurā citstarp kā tiesneši un apsūdzību uzturētāji piedalījās, kas? Arī PSRS pārstāvji. Izteiktais vispārīgais viedoklis par starptautisko tiesību normu saturu otrā pasaules kara laikā. Protams, ka tur nebija un nevarēja būt likta vienlīdzības zīme starp nacistisko režīmu un komunistisko režīmu. Bet es domāju, ka ņemot vērā visu šo attīstību, gan kas noniek Eiropas parlamentē rezolūciju veidā un tā tālāk, beigu beigās mēs tomēr panāksim, un, manuprāt, arī apstiprināsim to, ka šajā gadījumā tie bija abi divi noziedzīgi režīmi. Un šis krimināla likuma grozījumiem, manuprāt, būs preventīva nozīme, tomēr cilvēkiem padomāt, ņirgāties par tādām lietām kā par holokaustu, tāpat arī par tiem nevainīgiem cilvēkiem, kas savulaik tika deportēti, piemēram, uz Sibīriju, to, ko mums prasa politiski represētie un arī visu citu pārstāvi. Ka tas nebija kurorts, ka tā bija tiešām iespējams pat pielīdzinām arī genocīta šīm te darbībām. Es aicinu kolēģis atbalstīt šo likumprojektu un skatīsimies, kā šis likumprojekts, kāda gaita būs šim likumprojektam. Es ar savu tīru sirdsapziņu varu to teikt, ka šajā gadījumā mēs rīkojamies adekvāti.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Es Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Es negribēju piedalīties šā jautājuma apspriešanā. Ļoti daudz ko ir izteikuši mani kolēģi, bet viens no gan ir skaidrs. Saeimas priekšsēdētāja 4. maijā ļoti daudz runāja par Latvijas tautas spēku, par Latvijas tautas varēšanu, par to, ka mēs esam tagad spēcīgi. Un šodien man īstenībā fascinē debates, kuras, manuprāt, ir novēlotas vismaz pa 20 gadiem. Un šodien mēs runājam nevis par spēku un nevis par varēšanu, bet par bailēm, atsevišķi cilvēku bailēm un ar to mērķi nepieciešamību ieviest kriminālu atbildību. Šo jautājumu vajadzēja risināt ļoti sen un ne tagad. Un es tiešām esmu izbrīnījis, ka priekšvēlēšanu gaisotnē šis jautājums tiek pacelts tādā kontekstā. Un man ir kauns.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā Judinkungs, ko vēlas piebilst?
Paldies visiem, es aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 27 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad nākamais 12. Deputāta Agešina un Cvetkovas priekšlikums, kas pārēc izslēgt 83. Prim pantu, ir atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Šeit kolēģi runāja par vārdu brīvību. Vēlos norādīt, ka vārdu brīvība nav absolūta. Arī starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos un nacionālajos tiesību aktos šo tiesību formulējums, neskatoties uz vārda brīvības īpašo lomu, demokrātijas funkcionēšanā atsevišķos gadījumos pieļauj tās ierobežojumus, lai aizsargātu sabiedrības citas pamattiesības. Cits starpā Eiropas cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzības konvencijas 10. Pantu 2. Punkts nosaka, ka tā kā ar vārda brīvību īstenošanu ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošību. Neapšaubām, ka nu pat atbalstītā norma, šīs normas mērķis ir aizsargāt valsts drošību un tās demokrātisko iekārtu. Tagad runājot par deputātas Cvetkovas un Agešina priekšlikumu, tikko Saeima atbalstīja grozījumus krimināla likuma 74. Prim pantā, nosakot, kā tiek paredzēta krimināla atbildība par genocīdu noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu publisku slavināšanu vai īstenotā genocīdu noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu, tajā skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem publisku noliekšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju noniecināšanu, īpaši uzsverot PSRS un nacistiskās Vācijas īstenoto genocīdu. Šāda norma visnotaļ, protams, ir vērtējama pozitīvi. Tomēr pastāv risks par to, ka praksē varētu netikt piemērota krimināla atbildība par okupācijas un aneksijas fakta publisku noliekšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju noniecināšanu. Lai izvairītos no šādas iespējamās problēmas, attiecīgās normas piemērošanā, aicinu saglabāt otrajā lasījumā pieņemto 83 primpānta redakciju, attiecīgi balsojot gan pret deputāta Agešina un Cvetkovas priekšlikumu numuru 12, gan arī pret ārlietu ministra priekšlikumu numuru 13. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā, cienījami kolēģi,
atbalstot jaunu 74. priempanta redakciju, mēs paredzējam atbildību par PSRS un nacistiskas Vācijas agresijas noliekšanu, slavināšanu un citām darbībām. Un ja mēs pieņemtu vēl 83. priempantu, tas sanāk tā, ka mums būtu divi panti, kas paredz atbildību par vienu un to pašu. Tas nemaz nav nepieciešams. Turklāt, kā jau bija norādīts, šajā gadījumā mēs veidosim situāciju, ka mums ir vispārīga norma, kas paredz atbildību brības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, bet attiecību uz PSRS agresiju sots ir mazāks, tikai 3 gadi. Kāpēc tā? Kāds ir pamatojums? Un man gribētu jūs informēt, ka pēdējā komisijas sēde diskutēt par attiecīgo likuma projektu, mēs runājam par to, ka ir svarīgi turpināt darbu ar 9. Krimināla likuma nodaļu. Jo, ja mēs paskatīsimies starptautiskajos dokumentos, vārds agresija ir saprotams šaurāk, definēts, teiksim, saprotams, tad nedaudz atšķirīgi. Nu, principā, mūsu definīcija ir plašāka. Un ir svarīgi lietot terminoloģiju, kas ir lietota starptautiskajos dokumentos. Tāpēc mēs vienojamies, ka mēs turpināsim darbu ar attiecīgu nodaļu. Vienīgais, ka mēs nevaram to izdarīt, izskatot likuma projektu pirms 3. Lasījumā. Bet darbs tiks turpināts. Bet runājot par priekšlikumu numuru 12, ko izstrādāja un iesniedza mūsu kolēģi Agešina kungs un Cvetkovas kundze, šīs priekšlikums, manuprāt, būtu atbalstams.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Valērija Agešina un Irīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 14, 4 nav, priekšlikums ir atbalstīts.
13. Ārlietu ministra Rinkeviča kunga priekšlikums izslēgt 83. priempantu ar analogs iepriekšējiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 30 atceras nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 14. Deputāta sežanta priekšlikums grozīt sankciju 159. Priempantā. Priekšlikums nav atbalstīts, debatēs.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kārlim sežantam.
Labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi. Pirms runāt par nākamajiem diviem priekšlikumiem, informēšu jūs, ka gadā oficiāli Latvijā tiek reģistrēti vismaz vairāki simti seksuāla rakstura noziegumu un sabiedrisko organizāciju rīcība esošā informācija liecina, ka pie tiesības sargiem vēršās nu nevairāk kā katra desmitā sieviete, jo acīm redzot šī te bezcerība, ka varmākas tiešām saņem reālu sodu, ir diezgan zemā līmenī. Cietumos šobrīd par izvarošanu atrodas vairāk nekā 400 cilvēku, no kuriem apmēram trešā daļa par šiem noziegumiem cietuma atrodas atkārtoti. Gribu arī pieminēt, ka šos te priekšlikums par šiem te grozījumiem es iesniedzu pirms vēl sabiedrība šokēja ziņa par 5-gadīgas meitenes vairāk kārtīga izmantotāja tukumā saņemto sodu 2 gadi nosacīt. Šis fakts, protams, robežojās ar absurdu, taču jāatzīmē, ja mēs neko nedarīsim, šādu gadījumu būs arvien vairāk. Tiesa gan likumdošana, kas ir vērsta uz bērnu seksuālu izmantošanu, ir stingrāka un tur ir pat paredzēts arī mūža ieslodzījums, taču sodi par šādu pašu noziegumu pret pieaugušajiem, manuprāt, ir nepamatoti maigi. Es atļaušos nocitēt 159. Krimināla likuma pantu. Par dzimumaktu izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai par dzimumaktu pret cietušā gribu lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādi ietekmi uz cietušo, ja vienā vārdā visu to saucot par izvarošanu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz 10 gadiem un probācijas uzraucību līdz 3 gadiem. Savukārt 160. pants ir aptuveni tāds pats, tikai nu, tur šīs darbības ir aprakstītas vēl izvērstākā veidā. Nu, tātad, ja mēs modelējam situāciju, piemēram, sievietei vakarā uz ielas uzbruk varmāka, piedraud ar nazi, piekau izvaro, vai sanitārs psihiatriskajā slimnīcā regulāri izmanto pacienti, vai priekšnieks piedraudot ar atlaišanu no darba izvaro sev padoto. Visos šajos te gadījumos noziedznieks reāli var saņemt, sākot no 2 gadiem un pat šos te 2 gadus arī nosacīt. Protams, mēs varam teikt, ka katrā situācijā tiesnesis šādu situāciju izvērtē. Protams, ka tā. Bet arī tukuma situācijā tiesa varēja piespriest līdz 7 gadiem cietumā, bet nezinu, kāpēc piespieda 2 gadus brīvībā. Ko es lūdzu šajā likuma grozījumā? Es lūdzu šo te apakšējo robežu no 2 gadiem palielināt līdz no 4 gadiem. Judina kungs varbūt oponēs, ka manis prasītie 4 gadi var izrādīties par daudz arī kādam nozieguma līdzdalībniekam, es nezinu, piemēram, kādam kūdītājam vai durju pieturētājam. Nu, es teikšu tā, ka tomēr izvarošana ir noziegums, kur nav jābaidās sodīt par daudz, bet ir jābaidās sodīt par maz. Un galu galā krimināla likumā ir arī 54. pants, kas paredz jebkura nozieguma līdzdalībnieka izvērtēšanu. Es, protams, uzticos Latvijas tiesām, bet mēs zinām, ka agar vai vēl pienāks brīdis, kad kāda miljonāra vai citādi ietekmīga cilvēka atvase izvaros vai, nu teiksim, tramvaja vadītāju vai skolotājs meitu, un vēlāk šim te tiesnesim tiks izteikts piedāvājums, no kura nevarēs atteikties. Un tad mēs atkal šausmināsimies, saka Dievs, atkal 2 gadi. Tāda gadījuma ir jau bijuši, un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai tāda gadījuma vairs nebūtu. Tad arī nebūs jāpārdzīvo par to, kad šādi izvarotāji staigā mums blakus uz ielas. Un nākošais solis varētu būt, ka par šādiem noziegumiem un arī noziegumiem pret cilvēku dzīvību un veselību varētu mēs paredzēt, ka šādos gadījumos nepienākās nosacīts sots. Nu tā būs, bet vēl nav. Un tad arī nebūs situācija, kad mēs visi šausmināsimies, kad, teiksim, students Elīnas Pupiņas sadistiski slepko joprojām staigā pa ielu. Tā kā es lūdzu atbalstīt šos te manus grozījumus, lai vismaz šī te zemākā sankcija izvarotājiem būtu kaut drusciņi augstāk.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, manuprāt, nevienam nav šaubu, ka dzimuma noziegumi ir briesmīgi noziegumi. Un par šiem noziegumiem jāpiespriež ļoti bargi sodi. Un šajā jautājumā mums nav domstarpība ar Sežanta kungu par jautājuma būtību. Mēs absolūti vienasprātis par to, ka sodim ir jābūt atbilstošam un ka Latvijas praksa, diemžēl, regulāri mums demonstrē, ka sodi ir nepareizi. Bet mūsu strīds, vai būt mūsu diskusija, ir tikai par to, kā sasniegt rezultātu. Mūsu krimināla likuma 159. un 160. panta ir noteikta atbildība par vārdarbīgiem dzimuma noziegumiem. Un sankcija ir minimāla robeža un maksimāla robeža. Tātad gadījuma, ja ir atbildība pastiprinoši apstākļi, piemēro maksimālu sodu. 10 gadi ir paredzēti. Gadījumā, ja ir mīkstinoši apstākļi, var piemērot minimālu sodu. Un pat labam tas minimālais sods ir 2 gadi. Bet kur ir Latvijas problēma? Sežanta kungs iesniedza savu priekšlikumu pirms tukumā bija pieņemts taisīts spriedums, ar kuru bija piespriest nosacītais sods personi, kas izdarīja attiecīgo noziedzīgo nodarījumu. Bet vēl pirms šīs sprieduma es arī iesniedzu priekšlikumu, kas piedāvā attiecīgu normu grozīt. Es redzu problēmu un gadījums, kad nosacītu sodu piespriež par izvarošanu, par bērnu izvarošanu, nav pirmais. Un es domāju, ja mēs neko nedarīsim, tas nav pēdējais gadījums, ko mēs redzam tukumā. Bet jautājums, ja mēs pieņemsim attiecīgus sežanta kunga piedāvātos grozījumus, vai mēs problēmu atrisināsim? Iedomāsimies situāciju, ka notikusi izvarošana un tiesa piesprieda minimālu sodu, brīvības atņemšanu uz 4 gadiem. Un pēc tam nākamajā teikuma pateica, bet ņemot vērā atbildību mīkstinošos apstākļus, sots ir piemērojams nosacīti. Manuprāt, ir gadījumi, kad brības atņemšana var būt noteikti uz laiku līdz 2 gadiem, jo gribu jums atgādināt, otrajā lasījumā mēs nolēmam iekļaut arī jaunu redakciju attiecīgajam pantam. Varbūt 2 gadi, bet manuprāt, tiem 2 gadiem jābūt reāliem. Tā ir problēma. Nedrīkst piespriest 5 gadus un ar pirmo teikumu pateikt, ka jā, izdarīt šausmīgs noziegums, un ar otro teikumu pateikt, bet tas nekas. Tiesas spriedums, kura dēļ es iesniedzu priekšlikumu aizliegt nosacīt notiesāšanu, bija šausmīgs. Tur ar mazgadīgo bērnu bija vairāk kārt izdarīta šausmīgas lietas, šausmīgas darbības. Bet ko pateica tiesa? Nosacītais sots. Kolēģi, priekšlikums aizliegt nosacītu sodu ir iesniegts, un otrajā lasījumā drīzumā tiek skatīts. Un es domāju, tieši risinot šāda veida, mēs varam sasniegt labu rezultātu. Bet konceptuāli, es vēlreiz gribu teikt, es atbalstu seržanta kunga darbību, kas vērstu uz to, lai par dzimumu noziegumu būtu paredzēta stingra atbildība. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim seržantam otro reizi.
Cienot Judina kunga atbalstu, es tomēr gribētu vērst deputātu uzmanību uz to, ka tas, ko teica Judina kungs, neizslēdz absolūti to, ko teicu es, un es palieku pie uzskata, ka arī nosacīts sots no 4 gadiem, protams, nav nekas labs, bet tas tomēr būs no 4 gadiem, un tad, kad mēs nobalsosim par šo likuma projektu par nosacītu sodu atcelšanu šajos noziegumos, tad cietumsots būs no 4, nevis no 2, kas manā uzturē par vardarbīgu izvarošanu ir ļoti adekvāts sots.
Debates slēdz. Paldies. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 18 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 15. sežanta kunga priekšlikums, kas ir analogs, bet saistīts ar citu. Normu 160. pants otrā daļā, kas arī paredz palielināt minimālu sankciju par seksuālu vardarbību no 2 gadiem līdz 4 gadiem. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Tā, 16. priekšlikums.
Ģeniāli vienkārši.
Tieslietu ministres Brokas priekšlikums, kas precizē krimināla likuma 165. panta nosaukumu personas iesaistīšana prostitūcija un prostitūcijas izmantošanā. Un es gribu jums atgādināt, kolēģi, ka otrajā lasījumā mēs atbalstījām priekšlikumu, kas pareiz, ka turpmāk arī prostitūcijas klienti, cilvēki, kas izmanto prostitūcijas pakalpojumus, tiks sodīti gadījumā, ja izmantotas nepilngadīgas personas vai cilvēku tirdzniecības upuri. Un attiecīgajā priekšlikuma ir paredzēts precizēt panta nosaukumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. pants, atvainojiet, 17. priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums grozīt krimināla likuma 231. panta pirmās daļas sankciju, paredzot turpmāk arī iespēju piemērot papildsodu probācijas uzraudzība. Attiecīgs priekšlikums ir vajadzīgs, ņemot vērā, ka pēc 231. panta pie atbildības var tikt saukti un arī sauc pie atbildības cilvēkus, kas veic ekshibicionistus, kas veic šādas darbības, un līdz ar to probācijas uzraudzība var būt efektīvs sots, lai strādātu ar minēto cilvēku grupu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums paredz 231. panta otrajā daļā papildināt sankciju ar papildu sodu probācijas uzraudzība. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskās komisijas priekšlikums paredz 248. prim. Pantā, kas paredz atbildību par darbībām ar jaunam psihoaktīvam vielam, kuru aprīti ir aizliegta vai ierobežota, paredz aizstāt paredzēto papildsodu policijas kontroli ar citu papildsodu probācijas uzraudzību. Priekšlikums ir atbalstīts, ņemot vērā, ka turpmāk paredzēts atteikties no papildsoda policijas kontroli un jau tagad ir iespēja piemērot probācijas uzraudzību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
20. Juridiskas komisijas priekšlikums groza krimināla likuma 251. Panta nosaukumu, un turpmāk nosaukums būs par pamudināšanu lietot narkotikas, psihotropas un jauna psihoaktīvas vielas. Grozījumi ir nepieciešami, ņemot vērā, ka mēs paplašinām attiecīgi normas darbību, un turpmāk to varēs piemērot arī gadījumu, ja veiktas darbības ar jaunam psihoaktīvam vielam, kas ir aizliegtas vai kura darbības, ar kuram ir ierobežots. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. Priekšlikums grozā 251. Panta dispozīciju paredzot atbildību par pamudināšanu lietot jaunas psihoaktīvas vielas, kas ir aizliegtas vai kuru aprīte ir ierobežots, kā arī telpu nodošanu attiecīgu vielu lietošanai. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Priekšlikums groza krimināla likuma 252. Panta nosaukumu un paredz, ka arī nosaukuma būs atspoguļots, ka pants ir piemērojams gadījumos, ja veiktas darbības ar jaunam psihoaktīvam vielām. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. Priekšlikums juridiskas komisijas priekšlikums grozīt 252. Panta dispozīciju. Līdz šim mūsu krimināla likumi bija paredzēta atbildība par darbībām, kas bija saistīts ar narkotisko vai psihotropu vielu ievadīšanu personas ēdiena vai dzēriena pret personas gribu. Grozījumi ir divi aspekti. Pirmkārt, mēs paplašinām to vielu skaitu darbībā, ar kuru var būt par iemeslu personas augšanu pie atbildības. Turpmāk arī tad, kad cilvēks ievadīs jaunas psihoaktīvas vielas, kas ir aizliegtas vai ierobežotas, būs paredzēta atbildība. Un otrais jautājums, tad komisija konstatēja, ka norādot vien ēdienus un dzērienus, mēs pieļaujam situāciju, ka darbība tomēr tiek, kaitīga darbība var tikt izdarīta. Piemēram, tas var notikt gadījumā, ja attiecīgas vielas pievienotas tabāka izstrādājums vai citā veidā. Tāpēc šajā pantā mēs paredzam jaunu vārdu lietošanu izstrādājumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. Tieslietu ministres Brokas priekšlikums grozīt nosaukumu 300. Pantam un dispozīciju. Tad priekšlikums ir daļi atbalstīts, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu numuru 25.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē tieslietu ministres priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. Tieslietu ministres Brokas priekšlikums, kura būtība ir saistīta ar valsts amatpersonas iedzēna precizēšanu, un turpmāk panta paredzē skaidri norādīt, ka par amatpersonām arī atzīstamas personas, kuras izpilda dienesta pienākumus valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrības. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Tieslietu ministres priekšlikums groza ārvalstu publiskas amatpersonas iedzēna, un priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot to juridiskas komisijas 28. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskas komisijas priekšlikums groza ārvalstu publiskas amatpersonas iedzēna, precizē iepriekšējā priekšlikuma, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un pēdējais 29. Tieslietu ministres priekšlikums, kas pārēc, ka šā likuma sevišķas daļas grozījuma neattiecās uz personam, kuras izdarīja noziedzīgu nodarījumu pirms likuma spēka stāšanas. Diskutējot par attiecīgu normu, mēs konstatējam, ka ir vispārīgie principi, kas nosaka, kā piemērot likumu, ja tas ir grozīts. Un principi nosaka, ja grozījumi ir labvēlīgi, tie ir attiecināmi arī uz nodarījumu, kas bija izdarīti pirms grozījuma pieņemšanas. Nelabvēlīgiem grozījumiem atpakaļ ejoša spēka nav. Tādēļ arī nav nepieciešamības rakstīt likuma šo formulējumu, kas var radīt zināmu neskaidrību. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad mēs pabeidzam izskatīšanu un tad lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 22, atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tenīmi kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu numuru 1056 grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Priekšlikumi ir iesniegt no dažādām ministriem un saturiski savu starpu nemaz nav saistīti un tad sākam izskatīšanu. Pirmais zemkopības ministra Dūklava priekšlikums, kas paredz, ka turpmāk var tikt paredzēts naudas sots, kas ir lielāks par 700 eiro fiziskam personam un vairāk kā 14 tūkstoši eiro juridiskam personam gadījumā, ja persona izdarīs 103. Panta 3 paredzētu pārkāpumu, proti pārtikas aprītes prasības pārkāpšanu. Juridiskā komisija strādāja ar grozījumiem 103. 3. pantā, un mēs noteikti turpināsim arī pirms trešā lasījuma darbu, bet priekšlikums ir saistīts ar vispārīgu normu un paredz iekļaut attiecīgajā panta arī atsaucu uz 103. Pantu ar indeksu 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums. Kozlovska kunga priekšlikums pareic papildināt kriminālu likumu ar jaunu 45. Pantu ar indeksu 4. Panta ir paredzēta atbildība nekustama īpašuma īpašniekiem, kuram ir zināms, ka viņu īpašumu izmanto, lai realizētu jaunas psihoaktīvas vielas, kas ir aizliegtas. Viņi ir brīdināti par to, ka attiecīgas darbības notiek un viņi diemžēl neko nedarā tieši tad, lai pārtraukt attiecīgu situāciju. Norma ir analoga APK 170. Panta indeksu 3, kur ir runā par līdzīgu situāciju, bet attiecībā uz alkoholiskiem dzerieniem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, priekšlikums noteikti ir jāatbalsta, bet man gribētos pievērst jūsu uzmanību problēma, par kuru es arī runāju juridiskajā komisijā. Mums jāskatās uz likumiem sistēmiski. Mēs nevaram izraut vienu normu un runāt un domāt tikai par šo normu, aizmirsot par citām attiecībām. Un es saņēmu vēstules un es gribu jūs arī informēt par situāciju ar attiecīgo, ar vienu mazu jautājumu, bet būtisko jautājumu. Ja ir īpašnieks, kas izīrēja kādu nekustamo īpašumu, un viņš saņēma informāciju par to, ka attiecīgas telpas izmantotas, lai pārdotu alkoholu vai narkotikas. Ko viņam var darīt? Ko viņš var darīt? Protams, ka zinot par to, ka ja viņš neko nedarīs, būs atbildība, viņam ir jārīkojas. Viņam ir jāpārtrauc tādas attiecības. Juridiskajā komisijas jautāja, bet vai var pārtraukt uz tā pamata? Un kolēģi norādīja, ka protams var, un es pilnīgi piekrītu, jā, sakarā ar to, ka notiek nelikumīga darbība, var pārtraukt attiecības, bet lūdzu padomāt arī par praktisko risinājumu. Tad cilvēks saprot, ka viņa īpašumā esošā māja dzīvokli pārdot, citi cilvēki tirgo ar psihoaktīvām vielām vai tirgo ar alkoholu. Viņš grib pārtraukt, bet vai viņš var to izdarīt dienas laikā? Vai viņš var izsaukt policiju un teikt, tā lūdzu, es pārtraucu šo līgumu, atbrīvojot telpu? Nē, viņš var iet uz tiesu un viņš var gaidīt, ka tiesa pieņems lēmumu. Un vai tas notiks nākamajā mēnesī, nākamajā nedēļa, tas var prasīt vairākus gadus. Un tā ir problēma. Es domāju, ka mēs pieņemam un tūlīt pieņemsim ļoti pareizu normu. Bet ļoti svarīgi arī saprast piemērotājiem, ka gadījumā, ja īpašnieks ir brīdināts un viņš sāk rīkoties, proti viņš paziņoja īrniekam, ka viņš grib izbeigt attiecības, šajā gadījumā viņam arī nevajadzētu atbildēt par to, ka tirzniecība turpinās, bet līguma attiecības vēl netika izbeigtas. Viņš nav vainīgs. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai šo normu mēs interpretētu šāda veidā, lai mēs nesodītu cilvēkus, kas grib izbeigt šīs attiecības, bet ņemot vērā, ka mūsu tiesvedība prasa gadus, to nevar izdarīt ļoti ātri. Priekšlikumu lūdzu atbalstīt. Paldies.
Deputāti atbalsta.
Trešais zemkopības ministra Dūklava priekšlikums piedāvā jaunu redakciju APK 103. Pantā ar indeksu 3. Mēs diskutējam ļoti ilgi par attiecīgu normu. Un mums nav ne mazāku šaubu, ka ir jāpareiz atbildība cilvēkiem vai arī juridiskam personam, kas pārdot lauksaimniecības produkciju no citam zemēm, maldinot pircējus un norādot, ka tā ir Latvijas produkcija. Ir tā problēma, mums par to stāsta, un mēs gribam attiecīgus grozījumus pieņemt. Bet mēs ļoti daudz diskutējam par redakciju, un nu, atklāt sakot, ir pamats domāt, ka arī uz trešo lasījumu mēs turpināsim strādāt ar normu. Bet uz otro lasījumu apakškomisija atbalstīja šo priekšlikumu, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ceturtais zemkopības ministra Dūklava priekšlikums papildināt APK ar jaunu 103. Pantu ar indeksu 14, kas pārēc atbildību tad informācijas par lauksaimniecības produktu cenam nesniegšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais vides aizsardzības reģionālis ministra Naudeņa priekšlikums izslēgt 152. Pantu ar indeksu 5. Priekšlikums izstrādāts, ņemot vērā grozījumus elektroniska sakaru likuma, kas jau stājas spēkā un kas paredz, ka turpmāk kontroli par būvniecību veiks pašvaldību pārvaldes. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ekonomikas ministra Dambrovska sestais priekšlikums, kas paredz jaunu redakciju 158. Pantam ar indeksu 2. Jautājums saistīts ar regulējumu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu bez licences vai reģistrācijas vai licences nosacījumu vai vispārējais atļaujas noteikumu pārkāpšanu. Ņemot vērā, ka citos normatīvajos aktos ir paredzēta atbildība par darbībām elektroenerģijas un darbas gāzes jomā un APK faktiski dublē tādas normas, ir paredzēts veikt precizējumu un skaidri norādīt, ka minētājos gadījumus ir piemērojami speciālas normas un 158. Pants ar indeksu 2 nav jāpiemēro. Un papildus tam ir atsevišķi norādītas tad regulējumas tad sfēras. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums paredz grozījumu 158. Pantā ar indeksu 3, tad informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana, sabiedrisku pakalpojumu regulēšanas komisija, tās lēmumu nepildīšana un regulējuma nozara normatīvu aktu pārkāpšana. Grozījumi ir analogi tad sestajā priekšlikuma atbalstītajiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, astotais finanšu ministra Vilka priekšlikums paredz grozīt 166. Pantā ar indeksu 24, kas saistīts ar partnerības kas saistīts ar iepirkuma līguma vispārīgas vienošanas, partnerības iepirkuma līguma un koncesijas līguma slēgšanu. Un atbilstoši priekšlikumam ir paredzēts veidot sestajā daļā vēl vienu kvalificējušo sastāvu un proti gadījumā, ja izdarīta darbība, kas paredzēta pirmajā daļā, un līguma cena ir 145 000 eiro un lielāka summa, arī šajā gadījumā atbildība tiek pastiprināta un personi būs jāatbild saskaņā ar panta sesto daļu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Vilka priekšlikums papildināt 166. Pantu ar indeksu 25 ar trešo daļu par statistikas pārskatas nesniegšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais kultūras ministres Melnbārdes priekšlikums izslēgt likuma projektu 190. Pantā ar indeksu 7. Ir jāatgādina, ka mēs sākam strādāt ar šo likuma projektu tieši tādēļ, ka bija iesniegts priekšlikums papildināt likumu grozīt 190. Pantā ar indeksu 7. Bet kultūras ministre informēja, ka pēc konsultācijas ar
muitas speciālistiem, viņi ir sapratuši, ka būtībā gadījuma, ja veiktas minētas darbības, tad nav nepieciešamības piemērot attiecīgu normu, jo darbība par nacionālā dokumentāra mantojuma, tātad iekļauta dokumentu, izvešu no Latvijas, jau ir paredzēta atbildība, un panta nosaukums ir kontrabanda. Un tad tādēļ kultūras ministri faktiski atsauc savu priekšlikumu, ņemot vērā, nu, juridiski viņi prasa to izslēgt, un juridiska komisija izvērtējot šo priekšlikumu to atbalstījam.
Deputāti atbalsts, Judinkungs ir pienācis laiks pārtraukumam, tātad mēs turpināsim likumprojektu izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātai Ilmai Čepānei.
Juridiskās komisijas deputātus aicinu uz juridiskās komisijas sēdi juridiskās komisijas telpās.
Paldies, un vēl es vēlos jūs informēt, ka paredzēta bija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, kas neapmierināja sniedzējus, tātad uz jautājumu finanšu ministram par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs maksāt nespējas procesu. Finanšu ministrs atrodas ārpus valsts un nevar ierasties uz atbilžu sniegšanu. Tāpat jautājumi ministrei Circenei par narkomānijas narkotiku lietošanu profilaks un veselības aprūpi un otrs par ierobežotas pieejamības status noteikšanu atbildēm. Arī uz šīm atbildēm veselības ministri nevar ierasties, jo joprojām slimo. Un jautājums ministru prezidentei lemdotais traujumai saistībā ar darba vizītes ASV rezultātiem, kurš ir pāradresēts ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim, arī nenotiks, jo arī ekonomikas ministrs atrodas ārvalstu vizītē. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godā tie kolēģi nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons nav, Valdis Dambrovskis nav, Raivis Dzintars nav, Rihards Eigims nav, Iveti Griguli nav, Gunārs Igaunis nav, Zandi Kalniņa Lukaševica nav, Ivans Klimenķevs nav, Inesa Laizāne nav, Jeļena Lazareva nav, Līvija Plavinska nav, Elīna Siliņa ir klāt, Jānis Urbanovičs nav, Mihails Zemļinskis nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.